Gepliyar adatlıq radiosi. Ertiriniz xeyirli bolsun, hormatly radio dinleyiciler. Şu 2025-nji ýylyň 24-nji marty hepdeniň duşanby güni eferde hepdeniň jemi we dünýä türkmenleri programmalarymyz gepleşigi hepdeniň jeminden başlaýar. Soňra Pragadaky studiýadan men Gödel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Bu yol görkezijini söndürmäň. Şeýle söýler bilen Azat Ýewropa Azatlyk Radiosyny goldap çykyş edýän guramalar radionyň bütin dünýädäki dinleýijileri onuň ýapylmazlygyny sorýarlar. Eýrandan Belarusiýa, Orsetden Awganystany çenli geňişlikde 23 ýurtda 27 dilde telewidenie we radio gepleşiklerini berýän Azatlyk Radiosy şu gepde Birleşen Ştatlaryň suwuna ýüz tutup maliýeleşdirilmeginiň togtadylmagyna garşy çykdy. 14 martta Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump, USAGM yali 7 devlet edaratının işini çeklendirmek varada buyruğa gol çekti. Bu edara dışarı yurtlara haber veren medya kuramalarını şolsağında Azat Ýewropa Azatlyk Radiosunu dolandırıyor. Hedir Amerikanın düşmanlarının propagandasına ve cenzura yol berilmeli vaxt del. Kanun bizim tarafımızda deyip hata ediyoruz. Bütün dünyada despotların bizim sonumuzu davaralamağı entek iyirdir deyip Azatlyk Radiosunun Prezidenti Steven Kapus aýtdy. Azatlygyň 75 ýyldan gowrak wagt bäri alyp barýan jurnalistiki işine Türkmenistanda nähili garalýar? Kärdeşim Maksat Attaýewi dinläli.
Birleşen Ştatlarda Azat Ýewropa Azatlyk Radiosyna Kongress tarapynyň bölünüp berilen granty ýatyrmak ugruny edilýän synanşyklaryň arasyna media guramatynyň auditoriýalary, şolany Türkmenistany dinleýijiler, Azatlygyň 75 ýyldan gowrak wagt bäri alyp barýan jurnalistiki işine hem-de onuň hususany Türkmenistanyň awtoritar ýurtlarda ýaşaýan sada halkyň durmuşyny ýetirýän täsirlerini goldugy beýan edýärler.
Bu radio halkyň sesini eşdirýär, sada halkyň hukugyny goramagy çalşýar, hakykaty görkezip her bir adamyň hukugynyň bardygyny aýdýar. Ol halk içinde yurdun dürlü künceklerinde bolup geçen vakaların hakiki yüzünü anık ve sinzurasız açıp görkö diyar.
Deyip Türkmenistanlı dinleyici diyar.
Yoksa bizimki hali yurtlarda adam hukuklarının iyidigiderli, baskılanmağının hemde hakimiyet eden ettiliginin arasında halklar korkuncuna lalı övrülüp bariyar. Diktatura bilen dolandırılayan yurtlarda azat söze orun berilmeyar.
Deyip ol sözünün üstüne yetiriyar. Azat Ýewropa Azatlyk Radiosu erkin metbu otun çayaklendirilen yurtlarına adamları doğru, ters, meyilsiz, den agramlı ve obyektiv havarlarını üçün etmek üyedinin esası misiyas hökmüne kesgitleyar. Esasan avtokratik rejimlerin dolandırış aslına yaşayan halklara halal we dogrusuz jurnalistika hödürleýänini aýdýan media guramaty dünýäniň 23 ýurduna iş alyp barýar. Russiýa, Belarus, Iran we Türkmenistanyň ýurtlar Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň efir tolkunlarynyň barp geçýän ýurtlarynyň diňe bir näçesi bolup günnugur Ýewropa, Merkez Aziýa, Kavkaz we Gunorta Aziýa sebitlerinin media guramatynyň sanlaryna görä her hepde 50 million çemesi adam Azatlygyň habarlary bilen tanış bolýar. Bu gurama Russiýada silenilmeýän gurama ulan edildi. Beýleki ýurtlarda hem şuňa meňzeş çäklendirmeler bilen ýüzbeýiz bolýar. Azatlyk Radiosynyň web sahypasy Türkmenistany häkimetler tarapynyň petigasyna saklanýar. Internet ulgamyny sosial media saýtlaryna, Instagramna, Facebookda, Twitterde ýa-da beýleki ulgamlarda Azatlygyň habarlaryna like basan tehwir ýazan adamlar häkimetler tarapynyň ýerlenip bilinýär. Türkmenistan dünýäde öz halkyna iň gymmat we iň haýal internet hödürleýän ýurt hökmüne ikrar edilýär. Çeýle şertlerde radionyň ähmiýeti halk üçin hassa gymmatly hale gelýär. Internet hem ýeterli bolanda hem adamlar bu ulgamdaky maglumat çeşmelerinden arkaýyn päsgelçiliksiz peýdalanyp bilmeýär. Sebäbi döwlet internet ulgamyna berk gödäwçilik edýär. Ulanyjylary ýeke-ýekeden ýygyrlap öz syýasaty bilen alalaşmaýan, döwlet mediasyna ýurtda gazanylýanlygy gaýtalanýan ösüşleri ynanmaýan adamlary ilmidama öz çeňegini ýyldyrmagyň aladasyna bolýar. Azatlyk Radiosynyň çeşmeleri diňe bir sada halkyň näl, ýokary wezipelerdäki adamlaryň hem ýygyrlamalardan sowulup geçmek üçin radio tolkunlarynyň üstü bilen Azatlyk Radiosyny dinleýändigini, şeýlelikde olaryň döwlet mediasynda we ýerli elektron neşirlerde aýdylmaýan garaşsyz habarlar bilen tanışyp bolýanlyklaryny aýdýar. Sebäbi olar internet arkaly garaşsyz habar almagy çalyşsalar desini häkimetleriň nişanasyna urulyp bilýärler.
İnternet ýok hojalyklaryň ençemesi tat her gün ýaly sowursyzlyk bilen Azatlyk Radiosynyň efirine garaşýarlar. Azatlyk internetiň üstü bilen de radionyň üstü bilen de türkmen halkyny ýurtda bolup geçýän zatlar barada habarly edýär.
Diýip Türkmenistany dinleýän edýär. Azatlyk Radiosy Sowet ýyllarynyň bäri, Sowuk Uruşy döwürlerinden bäri demir perdanyň aňyrsynda galan ýurtlaryň halklary üçin möhüm habar serişdesine ulupdy. Şol bir wagtda ol häzirki zaman şertlerde hem digital transformasiýalary başdan geçirip öýdünin wepadar auditoriýalaryny döwürüň talaplaryna laýyklykda garaşdy habarlaryň üçin etmek ugruny anyk tygyrlalary durmuşa geçirýänini aýdýar.
Egerde Azatlyk Radiosy bolmadyk bolanda häkimetleriň eden etdiligi artardy. Azatlyk Radiosundan çykýan habarlar häkimetleri iňjelikden gaşyrýar, hatda ýokary wezipelerde